16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika slušajte.
Neće biti odustajanja od referenduma, izjavio predsjednik Dodik.
Reagujući na izvještaj koji je Incko podnio Ban Ki-moonu, ministar Đokić traži konkretno navesti koji je dio Dejtonskog sporazuma prekrše.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona i izvještaja, nastavak sjednice u ponedjeljak.
Izbjeglice krenule pješice u Zagreb, vratila ih policija.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju AZ Alkmaar u prvom kolu Lige Evrope.
Vrijeme danas sunčano uz vrlo visoke temperature, Banja Luka na rekordnih 40 stepeni koliko je i ovog trenutka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u razgovoru s ambasadorom Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimirom Vukićevićem da je realnost trenutno takva da se od referenduma o pravosuđu Bosne i Hercegovine neće odustati.
Dodik je iznio razloge kojima se rukovodila Narodna skupština Srpske kada je izglasala održavanje referenduma, naglasivši da je bio spreman da se dijalogom dođe do ispunjavanja 4 uslova koja je postavila Republika Srpska. Dodik i Vukićević ocijenili su da su odnosi Srpske i Srbije u svim sferama društvenog života kao i u političkom smislu na veoma visokom nivou.
Sa gospodinom Vukićevićem razgovarao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, a visoki predstavnik Valentin Incko podnio izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, kojem je njega i Savjet bezbjednosti obavijestio o nedavno preduzetim aktivnostima vlasti Republike Srpske u pogledu organizovanja referenduma o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i ovlaštenjima visokog predstavnika. U pismu Incko navodi da te aktivnosti predstavljaju direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Niko ne osporava pravo Republike Srpske da organizuje referendum o pitanjima koja su u okviru nadležnosti tog entiteta, naveo je Incko, naglasivši da su sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo BiH institucije koje su uspostavljene da bi sprovodile nadležnosti države BiH, dok su ovlaštenja visokog predstavnika regulisana međunarodnim pravom. Niti jedno od ovih pitanja nije u nadležnosti vlasti Republike Srpske, tvrdi Incko.
Reagujući na izvještaj koji je visoki predstavnik podnio generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da ne razumije na osnovu čega je Incko stekao utisak da Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum.
Zaista ne znam na osnovu čega gospodin Incko stiče tako uvjerenje da Republika Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum. On bi trebao tačno da upozori na koji je to dio Dejtonskog sporazuma do sada prekršen, koji je to član, koji je to Ustav Bosne i Hercegovine, koji je to sam Dejtonski sporazum. Ja u onome što mi radimo dugi niz godina ne vidim da smo bilo šta prekršili, nego naprotiv, Republika Srpska je, i to bi trebao da radi i da kaže visoki predstavnik, učinila jako mnogo da se provodi Dejtonski mirovni sporazum i upravo ova garnitura vlasti Republike Srpske koja je imala vlasti od 1998. do 2000. i od 2006. do danas je najviše učinila da se Dejtonski mirovni sporazum provede, da se ovih 20 godina Bosna i Hercegovina politički stabilizuje, izgradi njene institucije, otkloni opasnost od sukoba, definitivno otkloni opasnost od sukoba i da sada uđemo u fazu u kojoj ekonomskim razvojem i rastom možemo izbjeći bolji život i bolje uslove i za život Bosne i Hercegovine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske glasali su danas o razmatranim aktima na 6. redovnoj sjednici. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić ostaje na ovoj funkciji. Usvojeni su između ostalog i Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, izmjene i dopune Zakona o investicionim fondovima, zaštiti nasilja u porodici i profesionalnoj rehabilitaciji. Poslanici su primili k znanju izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji konsolidovanog godišnjeg financijskog izvještaja za korisnike budžeta za prošlu godinu. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 21. septembra raspravom o negativnom mišljenju revizora za financijske izvještaje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za prošlu godinu, o čemu su poslanici danas raspravljali. U Skupštini je bila i naša Zorana Marković.
Glavni revizor Duško Šnjegota naglasio je da je negativno mišljenje dato jer finansijski izvještaj Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ne prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza.
Također je utvrđeno da nisu prikazane obaveze u iznosu od 4,4 miliona maraka prema firmi Vamed iz Austrije.
Kada je riječ o 4,4 miliona koje ministarstvo nije prikazalo kao obavezu prema firmi Famed, problem je nastao jer grad Bijeljina nije ispunila u cijelosti svoje obaveze, rekao je poslanik SNSD-a Siniša Maksimović. Prema njegovim riječima, bolnica je koštala 36 miliona evra bez PDV-a, a grad je potpisao ugovor na 13 miliona maraka.
Opština Bijeljina je od tih 13 miliona uradila nešto preko 1.500.000 infrastrukturnih radova. 2011. uplaćeno je 4 miliona za izgradnju bolnice. Nakon toga nastaju problemi oko PDV-a i Ministarstvo zdravlja je učinilo mnogo napora jer smo računali na sredstva opštine Bijeljina, nismo ih dobili i zbog toga je vlada intervenisala i Ministarstvo zdravlja i zbog toga proizilaze one obaveze prema Vamedu od 4 miliona.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić i Slaviša Marković iz PDP-a osvrnuli su se na dio izvještaja u kojoj se navodi da ministarstvo nije objelodanilo vrijednost izdate plative bankarske garancije na osnovu ugovora ministarstva i Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka i društva Linder iz Beograda u vrijednosti garancije od oko 12 miliona.
Linder neće da uđe u posao dok ne dobije garanciju. Dok Klinički centar nema mogućnost da izda garanciju i pored svih pritiska to stalno odbija, nalazi se solomonsko rješenje, izdaće garanciju ministarstvo. I tu dolazimo do revizorskog izvještaja. Ne može ministarstvo izdati garanciju. To radimo mi, gospodo, Narodne skupštine.
Sve ovo i prije, i ako su bile određene greške i mogu se potkasti, zaista ovih 12 miliona ne može biti, a da je stručna negreška. Ja ovim želim skrenuti pažnju ministru da je on jedini i odgovorni čovjek u svom ministarstvu.
Ministar zdravlja Dragan Bogdanić naglasio je da su već po preporukama revizora otklonili navedene propuste i to uputili službi za reviziju.
Sam negativni revizorski izvještaj, što je po ne znam koji put ponovljeno, ide u tužilaštvo i svi oni koji budu napravili greške i tužilaštvo ocjeni da one jesu za procesuiranje. To jednostavno će biti tako, ja sam svakako da institucije rade svoj posao, pa na kraju kad sam ja u pitanju.
Tretman prema zdravstvenim ustanovama i pacijentima izazvao je brojne replike. Opozicija smatra da treba decentralizovati zdravstvo jer pacijenti imaju nejednak tretman, dok vladajuća koalicija smatra da je sistem dobro postavljen i da nema diskriminacije pacijenata. Poslanik SNSD-a Gordana Tešanović i SDS-a Marinko Božović.
Da odgovorim na tezu da se liste čekanja namjerno prave u korist građana Banja Luke, a na štetu građana istočnog dijela Republike Srpske, što je jednostavno neistinito i ne postoje činjenice koje bi to potkrijepile. Postoje jednostavno centri koji se opremaju sofisticiranom opremom.
Imate pred sobom vrijeme, možete pokazati da to nije tako. Tvrdimo da to danas nije tako.
Ista rasprava se vodila između potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića i poslanika SDS-a Sonje Karadžić-Jovičević.
Pacijenti se primaju i operišu prema stepenu hitnosti i indikacijama, a taj kriterijum se narušava isključivo na štetu građana Banja Luke, jer su zaista bliže pa neka dođu sutra. Što se tiče slanja faksova, faks se isto za isto sekundi pošalje i u Banja Luku i u Trebinje i bilo gdje. Pa meni šalju faksove iz Cazina, zato što smatraju da taj posao radim bolje nego neko možda čak i u Zagrebu i Beogradu.
Faks se ne šalje uvaženom kolegi doktoru Stevandiću. Ne znam što se on ponovo nalazi kao centar ove priče. On je bio centar priče na tački broj 2. Faks se šalje u fond da oni odrede termin kada ko može da dobije pregled CT-om ili magnetom.
Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 21. septembra.
Vlada Republike Srpske razmatra na sjednici koja je u toku nacrt zakona o bibliotekčkoj informacionoj djelatnosti. Na dnevnom redu sjednice nalaze se informacija o samovoljnom postupanju Savjeta ministara BiH prilikom usvajanja konačne verzije dopune priloga institucija za izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija u 2015. godini.
Na dnevnom redu je i razmatranje prijedloga strategije unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja od 2015. do 2020. godine, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. U saopštenju je navedeno da će biti riječi i o izveštaju o izvršenju budžeta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period januar-jun 2015. godine.
Ni nakon više od 2 mjeseca ne zna se dokle je došla istraga o atentatu na premijera Srbije Aleksandra Vučića 11. jula na komemoraciji u Potočarima. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić ponavlja da je bilo propusta i da je najodgovornija direkcija za koordinaciju policijskih tijela, dok glavni BH tužilac Goran Salihović ne želi da govori o toku istrage. Srpski delegati u Domu naroda BH parlamenta nezadovoljni su što nisu dobili informaciju Savjeta ministara o dešavanjima u Potočarima. Iz Sarajeva se javlja kolega Stjepan Zlikovac.
Delegat u Domu naroda BH parlamenta Nebojša Radmanović danas je kritikovao Savjet ministara zašto delegatima nije dostavio informaciju o pokušaju linča na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima i bezbjednostnim propustima policijskih agencija. Radmanović je bio nezadovoljan i odgovorima ministara bezbjednosti Dragana Mektića na njegovo pitanje da li je bilo propusta u obezbeđenju skupa u Potočarima i koje su konkretne mjere preduzete prema odgovornim i prema napadačima na srpskog premijera.
Javnost u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u okruženju ne zna i prvi put čuje ovo da se da je došlo do direktora direkcije za koordinaciju policijskih tijela i da to nije završeno. To je jedna potpuna neefikasnost.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić rekao je da je on učinio sve što je u njegovoj nadležnosti, od posebne informacije o tom događaju i prozivanja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i SIPE kao najodgovorniji za bezbjednosne propuste do traženja smjene prvog čovjeka direkcije Mirsada Vilića.
Tačno, taksativno nabrojali propuste pojedinih bezbjednostnih, odnosno policijskih agencija kad je pitanju odgovornost vezana za taj događaj.
Ministar Mektić dodaje da je sada odgovornost na BH tužilaštvu koje vodi istragu. Međutim, detalja još nema. Glavni tužilac Goran Salihović kratko odgovara.
A ne mogu vam to pričati.
Delegat Sredojenović pozvao je Savjet ministara da hitno reaguje i obezbijedi nacionalnu zastupljenost u tročlanoj komisiji za primjenu programa zaštite svjedoka.
Neprihvatljivo je da Srbi nemaju svog predstavnika iz razloga što je riječ o građanima kojima se pruža zaštita u programu zaštite svjedoka i gdje sigurno nemaju povjerenja u druge.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić rekao je da je već nekoliko puta od tužilaštva i suda BH traženo da promijene članove komisije, što oni nisu učinili.
Omladinski članovi opozicionih stranaka u Srpskoj protestovali su danas u parku Mladen Stojanović u Banja Luci šetnjom pored zgrade Radio Televizije Republike Srpske zbog, kako su rekli, nezadovoljstva uređivačkom politikom naše kuće. Na pitanje da li ovo što rade upravo uticaj na uređivačku politiku, jasnog odgovora nema. Iz Unije studenata Republike Srpske nisu učestvovali na današnjim protestima jer kažu da imaju dovoljno pameti da sami definišu svoje stavove. Žali što mladi iz političkih partija nisu pokrenuli inicijative da se poboljšavaju programi njihovih stranaka koji se odnose na mlade i obrazovanje. Prilog Darka Đurića.
Na protestima se okupilo oko 200 mladih SDS-a, PDP-a, NDP-a i Stranke napredna Srpska. Član glavnog odbora PDP-a Nikola Dronjak i potpredsjednik aktiva mladih SDS-a Banja Luka Pero Barišić rekli su da protestom žele da pokažu revolt zbog načina rada RTRS-a, čijom uređivačkom politikom nisu zadovoljni. Traži smjenu rukovodstva RTRS-a, ali i ostavku ministra prosvjete Dane Malešević.
Rukovodstvo Radio Televizije Republike Srpske da pod hitno promijene uređivačku politiku ili da se sklone sa Radio Televizije Republike Srpske. To je jedan od stubova ovog entiteta i nećemo dozvoliti da to bude pod ingerencijom jednog kabineta.
Mi tražimo da se politika, prvenstveno uređivačka politika Radio Televizije Republike Srpske okrene ka narodu, a ne da postaje jedan sistem koji radi za režim i koji isključivo radi za SNSD.
Nakon kratkog obraćanja novinarima, učesnici protestne šetnje su se razišli. Predsjednik Unije studenata Borivoj Obradović u izjavi za RTRS je rekao da se ova organizacija ograđuje od ovakvih protesta i da se mladi ljudi trebaju udružiti kako bi radili na izgradnji bolje budućnosti, a ne da se bave uređivačkom politikom određenja. određene medijske kuće.
Tako da ovaj broj koji sam ja vidio, a to je između 100 i 200 studenata, predstavlja možda 1% koji su oni uspjeli da okupe, što samo potvrđuje moju konstataciju da su skroz promašili temu. A mi smo i ranije naveli da se nikada nećemo više odazivati ni na čije proteste, pozive na proteste, pogotovo na pozive političkih partija, bilo opozicionih, pozicionih, protestovat ćemo onda kad mi budemo smatrali da bi to trebalo. I mi smo juče dali saopštenje, zato što su nas mnogi mediji pitali da li podržavamo proteste, da li ćemo se odazvati. Mislim da ovo nisu teme na koje smo se trebali odazvati na proteste. Hvala.
A u otvorenom pismu mladih Republike Srpske, koje je upućeno liderima opozicionih stranaka, navodi se da se zbog ovakvog ponašanja i politikanstva pojedinaca, mladi ljudi koji bi mogli dati kreativan i iskren doprinos budućnosti Srpske nemaju mjesta u političkim partijama.
U nastavku dnevnika slušajte.
Korisnici srpske penzije će dobiti najkasnije do 24. septembra, izjavio Mladen Milić.
Iako nema informacija o eventualnom ulasku izbjeglica u BiH, nadležni iz područja Semberi pripremaju se za njihov prihvat.
Evropski parlament odobrio plan za raspodjelu izbjeglica.
Služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu Svete Petke u Kozarskoj Dubici i polaganjem vijenaca na spomen krstu sutra će biti obilježena 20. godišnjica odbrane zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije. U agresiji hrvatske vojske na opštinu Kozarsku Dubicu, Novi Grad i Kostajnicu 18. i 19. septembra 1995. godine ubijeno je 138 lica, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
18. septembra 1995. godine državni vojni vrh Republike Hrvatske smislio aktivnosti nakon operacije Oluja i Maestral da riješi srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini obzirom da je napravljeno etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Njihov plan je bio da osvoje teritoriju do Banja Luke i zajedno sa sadejstvom armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, da praktično za vijek vjekova riješe srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini, dakle da očiste i teritoriju Bosne i Hercegovine od srpskog stanovništva. Zahvaljujući hrabrim momcima, zahvaljujući dobroj organizaciji odbrane zapadnih granica Republike Srpske, prije svega Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice pa sve do Gradiške, uz velike žrtve kojih je bilo 138, 74 civila i 64 vojnika, oni su odbranili herojski taj prostor i nisu dozvolili da ta teritorija padne. Imali smo situaciju koja se ponovila iz 41. godine, kada su potomci tih koji su činili zločine i etnička čišćenja i genocid na Kozari, u Donjoj Gradini, u Jasenovcu i Gradišci, oni su htjeli da nastave taj krvavi pir i da završe srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini kao što su ga završili u Republici Hrvatskoj. Ali zahvaljujući organizaciji, zahvaljujući jedinstvu tada srpskog naroda, zahvaljujući ljudima koji su prepoznali to što se može desiti, što će se dešavati, ta granica je odbranjena i ti gradovi danas su u sastavu Republike Srpske.
Na mjesnom groblju u Kukavicama kod Kotor Varoša danas je služen parastos za 16 Srba iz Serdara koji su 17. septembra 1992. godine ubili, a potom masakrirali pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga.
Za ovaj zločin sud Bosne i Hercegovine osudio je na ukupno 43 godine zatvora nekadašnje pripadnike teritorijalne odbrane Kotor Varoša, Fikreta Planinčića, Rasima Lišančića, Seada Menzila i Mirsada Vatrača. Apelaciono odjeljenje suda BiH je 28. januara ove godine ukinulo prvostepenu presudu protiv Planinčića, Menzila i Vatrača. Lišančić je umro mjesec dana nakon izricanja prvostepene presude, pa je protiv njega obustavljen krivični postupak. U austrijskom gradu Lincu suđeno je još jednom pripadniku teritorijalne odbrane koja je učestvovala u napadu na Serdare, ali presuda još nije poznata.
Još informacija iz Republike Srpske. Isplata penzija za sve korisnike Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske bit će završena do kraja mjeseca za penzionere u Srpskoj inostranstvu, istakao je direktor Mladen Milić. On je dodao da će korisnici iz Republike Srpske penzije dobiti najkasnije do 24. septembra.
Dakle, bez bilo kakve bojazni korisnici prava ne trebaju da se brinu. Svako ko je dobio između 15. i 20. prošli mjesec na njegovu kućnu adresu putem pošta će doći u ovom nekom periodu. Dakle, mi očekujemo završetak isplate penzija u Republici Srpskoj do najkasnije 24. a onda posle toga odmah zatim isplatu van Republike Srpske.
Iako za sada nema informacija o eventualnom ulasku izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja u BiH, nadležni s područja Semberije i šire regije pripremaju se za njihov prihvat. U Bijeljini je održana sjednica štaba civilne zaštite. Oglasio se i Centar javne bezbjednosti Bijeljina. Prilog Slađane Radovanović.
Gradska uprava Bijeljina nema zvaničnih informacija da će alternativni put izbjeglica do zemalja Evropske unije voditi preko Semberije. Ipak uputili su zvaničan dopis Ministarstvu bezbjednosti BiH i Republičkoj civilnoj zaštiti Republike Srpske kako bi dobili uputstvo o tome šta bi trebalo preduzeti ukoliko bude neophodno. Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da su na jutros održanoj sjednici štaba civilne zaštite određene i dvije lokacije za prihvat izbjeglica.
Ako bi došli iz pravca Loznice, onda bi u Janji odredili smo mjesto gdje je bio prihvat, a ako bi došlo iz pravca Pavlovića mosta, i to smo se dogovorili da to bude eko kamp u Amajlijama, tamo gdje imamo koliko toliko humane usluge, imamo vodu, imamo struju, imamo restoran za 70 ljudi.
I policija će preduzeti sve kako bi se bezbjednost održala na visokom nivou i izbjeglo bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Bijeljina Žarko Ćosić.
Za sad nema, znači ništa zvanično da je neko, niti naša obavještajni podaci govore o tome da bi neko mogao doći ovdje za sad.
U graničnoj policiji BiH, kancelariji Sjeveroistok, potvrđeno nam je da se preduzimaju pojačane mjere na zaštiti granice, ali da za sada nemaju slučajeva ilegalnog ulaska migranata.
Nakon jučerašnjeg gotovo ratnog stanja na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2, gdje je mađarska policija koristila suzavac, pendreke i vodene topove za rasjerivanje izbjeglica, danas je u toj oblasti mir. Mađarska policija je na mjesto kapije koju su izbjeglice juče uspjele da probiju postavila novu bodljikavu žicu i tako potpuno zatvorila prelaz Horgoš 2. Sve je manje izbjeglica, a oni najuporniji dalje se nadaju da će možda ipak ući u Mađarsku. Nakon najave te zemlje da će granica biti zatvorena 30 dana, njih su krenuli ka granici sa Hrvatskom. Na prelazu Horgoš danas je bio i novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Autobusi u koje prethodnog dana niko nije hteo da uđe, danas puni odlaze sa Horgoša ka Hrvatskoj. Posle jučerašnjih sukoba, jutro je donelo trezvenije razmišljanje. Većina izbjeglica shvata da na mađarskoj granici samo gube vreme.
I'm going to go to Croatia borders.
Idem na granicu sa Hrvatskom, žao mi je zbog toga, ali nema nade da će ovaj prelaz biti otvoren. Sada čekamo autobus. Melita Šunjić iz UNHCR-a kaže da se izbjeglice sve više raspituju o putu preko Hrvatske.
Prvi koji kreću, što vidim, to su porodice sa malom djecom, jer oni shvaćaju da ne mogu tu dugo ostati. Pročulo se da će se pokvariti vrijeme za nekoliko dana i pročulo se da oni gube vrijeme ovdje, jer su Mađari najavili da će barem minimum mjesec dana granica biti zatvorena.
Meštani Horgoša ne kriju zadovoljstvo zbog odlaska izbjeglica, jer im je, kažu, njihov boravak naneo priličnu štetu.
Pogledajte kako bere tamo se jabuke. Ovdje su pravili unutra toalet. Juče su tu bili policajci i nisu radili uopšte ništa. Pored njih ušli su migranti. Merkelova zašto nije poslao njima, a i onako njima treba ova ljudi.
Ukoliko se odlazak sa Horgoša nastavi sadašnjim tempom, ogromna većina izbjeglica bi vrlo brzo mogla da napusti taj granični prelaz.
Na željezničkoj stanici u Tovarniku 1000 izbjeglica sa Bliskog istoka čeka voz kojim će biti prebačeni u neki od prihvatnih centara u Hrvatskoj.
U pokušaju da napusti stanicu u Tovarniku na granici sa Srbijom, policija ih je zaustavila posle 70 metara i bez upotrebe sile vratila natrag. Izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana koji su preplavili željezničku stanicu u Tovarniku, aktivisti Crvenog krsta, UNHCR i druge humanitarne organizacije dijele hranu, voće i vodu, a obezbijeđena im je i ljekarska pomoć. Na stanici međutim nema dovoljno vozova da prihvate izbjeglice koji su se nakon zatvaranja granice ka Mađarskoj preusmjerili ka Hrvatskoj.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da u Hrvatsku ušlo previše izbjeglica, te da je stabilnost zemlje i bezbjednost hrvatskih građana na prvom mjestu.
Kitarovićeva je istakla da nema potrebe da ljudi pristižu u tako velikom broju u jednom danu jer Hrvatska ne može zadovoljiti njihove potrebe. Ona je naglasila da migranti ne mogu nekontrolisano ulaziti mimo graničnih prelaza. Premijer Zoran Milanović rekao je da su Hrvatskoj ograničeni kapaciteti. U Hrvatsku je tokom protekle noći ušlo gotovo 6.000 izbjeglica.
Europski parlament podržao je danas plan Europske komisije o raspodjeli 120.000 izbjeglica među državama članicama Unije.
Nakon ovog plana treba da podrže ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije na sastanku koji je zakazan za 22. septembar. Europska komisija je podršku Europskog parlamenta za plan o razmještanju izbjeglica pozdravila kao važan korak, posebno zbog činjenice što se parlament o prijedlogu komisije izjasnio po hitnoj proceduri.
U Republici Srpskoj neobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Sredinom dana oborena je rekordna septembarska temperatura najvećeg grada Srpske od 40 stepeni Celzijusovih. Službe hitne pomoći bilježe porast intervencija zbog tegoba prouzrokovanih vrućinom, dok meteorolozi osvježavanje najavljuju od nedjelje. Opširnije Darko Šavija.
Građani Srpske na različite načine nose se sa talasom nadprosječno visokih temperatura. Za one starije vrućine izazivaju najviše poteškoća. Kažu, ne pamte ovakvo vrijeme u septembru.
Kako podnosite vrućine ove?
Ja nikako sa mojim godinama, vjerujte.
Vrlo dobro, ne smeta. Što duže, to bolje.
Meni je 79 godina, ali ovako ne, u septembru nikad nije bilo. Koliko god ja pamtim to.
Načelnica službe hitne pomoći Banja Luka Nada Banjac savjetuje izbjegavanje izlaska na sunce tokom visokih dnevnih temperatura, ali i opreznost i redovan unos vode tokom večeri i jutra, kada može doći do ugroženosti respiratornog sistema. Služba hitne pomoći zabilježila je nekoliko intervencija zbog simptoma prouzrokovanih visokim temperaturama, rekla je Banjac.
Dolazilo je do zdravstvenih tegoba u smislu kolapsa, dugostajanje, neunošenje dovoljno tečnosti, neuzimanje terapije se iskompromitovalo u zdravstvenom smislu, nekih sinkope, krize svijesti, kolapsi.
Sredinom dana u Banja Luci zabilježeno je 39,1 stepen Celzijusa, čime je oborena rekordna septembarska temperatura u ovom gradu, koja je u 2008. godini dostigla 38,4 stepena, kaže Milica Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Slična situacija ostaje i sutra, dakle, ponovo veoma toplo, temperatura većini krajeva do nekih 38 stepeni, s tim što je sutra ponovo na istoku moguće da bude i 39, ponegde i do 40 stepeni. Za vikend postepeno osveženje.
Promjena vremena i padavine očekuju se u nedjelju, kada bi trebalo da dođe do naglog pada temperature, koja će već u ponedjeljak biti za čak 20 stepeni niža od današnje, predviđaju meteorolozi.
U Čelincu će danas biti otvoren četvrti regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Očekuje se učešće 150 izlagača iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i Federacije BiH.
Svečanim otvaranjem naučnog skupa istoričara i dodjelom nagrade Vladimir Ćorović večeras će u Gacku biti otvoreni 17. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas. U Banja Luci će večeras biti prikazan film Enklava, srpski kandidat za Oskara. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas u Bileći i naučni skup istoričara u Gacku bit će održani od dana 17. do 20. septembra. Tokom ove prestižne kulturne manifestacije bit će uručene i nagrade Svetozar Ćorović za književno djelo i Vladimir Ćorović za djelo iz istorije, rekao je potpredsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Bileći Nikola Bačević.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Vladimir Ćorović, uvaženi profesor dr. Radivoje Radić, inače redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ove godine Kulturno-prosvjetno društvo u Gacku dodijelilo je posthumno akademiku profesoru dr. Miloradu Kmečiću povelju za životno djelo.
Tema ovogodišnjeg okruglog stola Srpska proza danas u Bileći je književno djelo Mira Vuksanovića, a u Gacku će se istoričari baviti temom Hercegovački ustanak i velika istočna kriza. U banjalučkom multipleksu Palas večeras će biti prikazan film Enklava Gorana Radovanovića, srpski kandidat za Oskara. Tema filma Enklava je život Srba u malim izolovanim zajednicama, enklavama na Kosovu i Metohiji. Glavni glumci, pored Nebojše Glogovca, Anice Dobre, Nenada Jezića i Miodraga Krivokapića, su i 4 dječaka sa Kosova i Metohije. U Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci u toku je 5. internacionalni festival o osobama s invaliditetom. Moto festivala je Mijenjamo svijest. Festival će biti zatvoren sutra.
Fudbaleri Partizana večeras će u Beogradu ugostiti AZ Alkmaar u prvom kolu grupne faze Lige Evrope. Košarkaši Francuske i Španije večeras odlučio o prvom finalisti Evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Trener Partizana Zoran Milinković očekuje da njegov tim odigra kvalitetno protiv holandskog AZ Alkmaara kako bi neporažen počeo nastup u Ligi Evrope.
Najčešće igraju u formaciji 4-3-3, rekao bih tipično holandski i vrlo uporno, tako da s tog aspekta gledano nećemo imati lak posao. Mi nikakvih kadrovskih problema nemamo i ja očekujem jednu pravu reakciju naših igrača.
Utakmicu koja počinje u 21:05 prenosit će Televizija Republike Srpske. Od ostalih utakmica izdvajamo duel iz Amsterdama gdje Ajax dočekuje Celtic. Košarkaši Francuske i Španije sastaće se večeras u polufinalu Evropskog šampionata. Duel koji se igra od 21:00 možete pratiti na programu RTS+. Sutra u istom terminu u borbi za finale snage će odmeriti reprezentacije Srbije i Litvanije. Teniser iz Bosne i Hercegovine Tomislav Brkić završio je nastup na 14. ATP Challengeru Banja Luka 2015. Bolji je bio Andrijan Ungur iz Rumunije sa ubjedljivih 6-1 i 6-1. Nakon poraza Brkić kaže da nije mogao naći rješenje za odličnu igru protivnika.
Njemu bi čestitao, mislim da igra jako dobar meč. Ja i šanse koje sam imao nisam iskoristio, znači uvijek ili je dobro odigrao, tako da evo, mislim da s prošli tjedan kad se igra jako dobro ovaj tjedan možda ne mogu biti toliko zadovoljan rezultatom. Nadam se ovaj idući turnir koji igramo u Rumunjskoj će biti puno bolji.
U četvrtfinale danas je plasirao i Slovak Kovalnik koji je sa 6-4 i 6-1 izbacio Čeha Pospišila.
Dakle, vrijeme predviđeno za vremensku prognozu. Danas bilo sunčano uz vrlo visoke temperature vazduha, veoma toplo i sutra. Detaljnije Igor Kovačić.
Danas u Banja Luci i Doboju bilježimo najviše temperature za septembar. U Doboju 38,6, u Banja Luci 39,1. U ostalim mjestima Srpske u 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 27, Gacko, Mrakovica, Kalinovik, Nevesinje 30, Ljubinje, Drinić, Han, Pijesak 31, Bileća, Sokolac 33, Trebinje 34, Ribnik, Mrković grad, Novi grad, Srebrenica, Šipovo 35, Srbac, Rudo 36, Foča, Zvornik, Prijedor 37, Višegrad, Bijeljina 38, te Banja Luka i Doboj, kao što smo već rekli, 39 stepeni. Do kraja dana zadržava se vruće, sparno vrijeme, tako da će i u toku noći biti uglavnom toplo. Temperatura u jutarnjim časovima bit će između 14 i 19 na jugu i sjeveru i iznad 20 stepeni. Maksimalna dnevna, kao i danas, između 31 i 36, na sjeveru lokalno oko 38, odnosno 39.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važne vijesti.
Neće biti odustajanja od referenduma, izjavio predsjednik Dodik.
Reagujući na izvještaj koji je Insko podnio Ban Ki-moonu, ministar Đokić traži konkretno navesti koji je dio Dejtonskog sporazuma prekršen.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona i izvještaja, nastavak sjednice u ponedjeljak.
Izbjeglice krenule pješice u Zagreb, vratila ih policija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.